Posėdžio darbotvarkėje yra du papildomi klausimai dėl lėšų skirimo iš rezervo ir taip pat dėl karantino nutarimo mažas pakeitimas techninis dėl savivaldybių. Ar kas nors dėl kitos darbotvarkės dalies turėtų kažkokių pasiūlymų, ką nors atidėti arba išbraukti, nematau, tai tuomet einam iš eilės. Pirmas klausimas dėl valstybės turto perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Ramanausko Vanago paminklas, ar kas nors turi pasabų, klausimų, nematau, jeigu neturi, ar kas nors prieštarauja, ar susilaiko, nematau, tai pritaria. Antras klausimas dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Čekijos Respublikoje Laimono Talat Kelpšos skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriumi Šveicarijos konfederacijai, ar kas nors klausimų, nematau, ar kas nors norėtų nepritarti. Irgi nematau, vadinasi, pritariam. Trečias klausimas dėl Lietuvos Respublikos nepaprastosios įgaliotosios ambasadorės Jungtinėse Amerikos valstijose Audros Plepytės skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastai įgaliotoja ambasadorė Meksikos Jungtinėms valstijoms. Klausimų nematau, ar kas nors nori nepritarti. Irgi nematau, vadinasi, vienbalsiai pritarta. Ketvirtas klausimas dėl Lietuvos Respublikos nepaprastosios įgaliotosios ambasadorės Ispanijoje Ispanijos karalystėje Lyros Pušytės Boistrom skirimo nuolatinę atstovę prie Jungtinių tautų pasaulio turizmo organizacijos. Aš klausimų, pastebėjimų irgi nematau. Ar kas nors norėtų nepritarti? Nematau, pritariam. Penktas klausimas dėl vyriausybės 2005 metų lapkričio antros dienos nutarimo numeris 1188 dėl teritorinės jūros išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo apsaugos ir kontrolės komisijos sudarimo pakeitimo. Klausimų, pastebėjimų nematau, siūlau pritart, kitų nuomonių irgi nematau, pritariam. Šeštas klausimas dėl steigiamo juodymų valstybinio telmologinio draustinio ribų plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Pelkė, taip, telmologinis pelkė. Svarbu žodžiu šitos protingus suprasti, ką tai reiškia. Ar kas nors turi klausimų daugiau? Neturi. Tai tuomet siūlau pritarti. Pritariam ir steigiam draustinį. Septintas klausimas dėl vyriausybės 1997 metų spalio 23 dienos nutarimo numeris 1154 dėl valstybinės reikšmės miškų ploto patvirtinimo pakeitimo klausimų. Nematau, ar kas nors nepritarė. Nematau nepritariančių, vadinasi, pritariam. Aštuntas klausimas dėl valstybės perskolinamos paskolos investicijų projektui bendrai finansuojamam iš ES fondų lėšų finansuoti suteikimo. Ar kas nors turėtų klausimų? Nematau, kad turėtų klausimų. Ar kas nors norėtų nepritart ar susilaikyti? Irgi nematau, vadinasi, pritariam. Devintas klausimas dėl vyriausybės 2018 metų Liepos 18 dienos nutarimo numeris 697 dėl šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisijos sudarimo pakeitimo. Klausimų, pastebėjimų nematau, kas nors susilaikytų ar nepritartų, nematau, vadinasi, pritariam. Dešimtas klausimas dėl vyriausybės 2020 metų rugpjūčio 12 dienos nutarimo numeris 900 dėl Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Klausimų, pasiūlymų, pastebėjimų nėra. Siūlau pritart, tos nuomonės nematau, pritariam. 11. Klausimas. Dėl vyriausybės 2017 metų kovo 8 dienos nutarimo numeris 171 dėl prieglobščio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašo pakeitimo. Klausimų ar pastebėjimų nematau. Siūlau pritarti, kitų nuomonių irgi nematau. 12. Klausimas dėl motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo, 3. straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Vyriausybės išvada, ar kas nors turi kažkur pastebėjimą dėl išvados? Nematau, tuomet siūlau pritarti šiam klausimui. Nematau kitų nuomonių, pritariam. 13. Klausimas dėl teisėjų valstybinių pensijų įstatymo, 3. straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Vyriausybės išvada, ar yra kokių nors klausimų arba pastebėjimų? Nematau. Siūlau pritarti išvados projektui. Kitų nuomonių nematau, pritarta dėl socialinių įmonių įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, vėlgi vyriausybės išvada Seimo. Nematau kažkokių pastebėjimų. Tai tuomet siūlau pritarti šitai vyriausybės išvadai. Jeigu kitų nuomonių nėra, tuomet ir pritariam. 15. Klausimas dėl vyriausybės 2021 metų kovo 31 dienos nutarimo numeris 188 dėl preliminaraus valstybės finansuojamo pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų antrosios pakopos doktorantūros profesinių studijų vietų, į kurias 2021 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupės mokslo meno sritis sąrašų patvirtinimo pakeitimo. Ar kas nors turi klausimų? Nematau. Ar kas nors norėtų susilaikyti arba nepritarti? Irgi nematau, tuomet pritarėm ir judam toliau. 16 klausimas universalių dirbtinės dangos sporto aikštelių perdavimo savivaldybių nuosavybėn. Klausimų ir pastebėjimų nematau, tuomet siūlau pritarti. Nepritarimo susilaikymų irgi nematau, vadinasi pritarim. 17 klausimas dėl sveikatos sistemos įstatymo 38 prim straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Ar yra klausimų? Pastebėjimų nematau, siūlau pritarti. Nuomonių irgi nematau. Ir pereinam į B dalį. Tuomet B dalyje 18 klausimas šilumos ūkio įstatymo, eilės straipsnių pakeitimo ir energijos išteklių rinkos įstatymo 19 pirm straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, vyriausybės išvada. Prašau, gerbiama Inga Žilienė.
Labadiena. Teikiamas vyriausybės išvados projektas dėl Seime užregistruotų šilumos ūkio įstatymo ir energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimo projektų. Ir jais siūloma riboti iš trečiųjų šalių kilmės biomasės pagaminto biokūro naudojimo šilumos gamyboje. Su tikslu paskatinti šilumos gamybą iš tvariai pagamintos vietinės kilmės biomasės. Seimo narių grupės 20 metų rugsėjo mėnesį registruotais įstatymo projektais buvo reaguojama į išaugusi biokūro importą iš Baltarusijos 20 metais. Dėl ko Lietuvos rinkoje susidarė biokūro perteklius ir ženkliai sumažėjo biokūro kainos. Ir statymo pakeitimai siūlome apribojimą iš šilumos gamintojams, leidžiantis per metus įsigyti ne daugiau nei 20% biokūro pagaminto iš trečiųjų šalių kilmės biomasės. Konkrečiai kalbant, tai būtų Baltarusija. Tai energetikos ministerija nors ir pritarė statymo projekto iškinamajam rašte deklaruojamam tikslui skatinti vietinių biokūro naudojimą, tačiau nepritarėm statymo projektai siūlomomis konkurenciją ribojančiomis priemonės. Dėl šių priežasčių tai Lietuva, būdama ES narė, negali vienašališkai nustatyti priekybos su trečiosiomis šalimis apribojimų, patenkančių ES išimtinės kompetencijos bendrosios priekybos politikos rytį. Ir čia mes gavome užsienio reikalų ministerijos išvadą. Taip pat manome, kad būtų įdinga, jeigu Seimas įstatymais kiekvienais metais reaguotų į kainų pokyčius ir tokiu būdu intervenuotų į konkurenciją vienoje ar kitoje rinkoje. Taip pat įvertinus esamą situaciją Lietuvos biokūro rinkoje, biokūro paklausos ir biokūro kainų augimo prognozės, siūlomi ribojimai būtų neproporcinga priemonė įstatymų projektų iškinamajam rašte nurodytam tikslui pasiekti. Taip pat informuojam, kad jau šiais metais biokūro rinka yra iš esmės pasikeitusi, biokūro kainos jau yra išaugusios daugiau negu 20%, tai iš esmės tai irgi turės įtakos centralizuotai tiekiamos šilumos kainai, nes centralizuotai tiekiama šiluma šiai dienai yra gaminama naudojant 80% biokūro. Tai realiai mes siūlome nepritarti įstatymų projektam. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad vyriausybės nutarimas, jo projektas buvo viešai konsultuojamas su visais rinkos dalyviais, suinteresuotom institucijom, taip pat ir ministerijom, tai ministerijos pritarė išvadai, nepritarė asociacija Litbioma dėl šito įstatymo projekto. Taip pat noriu atkreiptėmėsi, kad energetikos ministerija artimiausiam savaitėm pateiks įstatymo projektus dėl biokūro tvarumo kriterijų, kurie būtų taikomi biokūro gamintojam, tai čia būtų įgyvendinama ES direktyva. Ir tokiu būdu mes manome, kad irgi būtų sugriežtinti reikalavimai biokūro gamintojams, įskaitant ir iš trečiųjų šalių patenkančių įmonių pagamintam biokūrui. Tai ačiū ir prašome pritarti vyriausybės nutarimo.
Ačiū, matau. Simonas Gentvilas, ar daugiau kas nors norės paklausti? Ne, tai prašau, Simonai.
Gal nedaugiau paklausti, bet pasisakyti, iš tikrųjų reikia keisti valstybinių miškų, valstybinės kirtimų normos planavimą, nes paradoksas tame, kad mes susiplanuojame valstybinių miškų kirtimą, normas tiek pat prie Kestučio paskutinį kartą, bet praeitais metais, kas gavosi, tai iš valstybinių miškų niekas nebepirko medienos, nes buvo masiškai užplūdusi baltarusiška produkcija. Ir aš suprantu, kad mes negalim kalbėti apie vidaus konkurenciją ir apribojimus ne dirbtos medienos eksportui, bet kai kalba eina apie biokūro importą iš kitų šalių, na, suprantu, energetikos ministerija akcentuoja šilumos kainą, kad jinai kuo mažesnė būtų. Bet ta pridėtinė vertė gaminasi, nu, mūsų valstybiniai miškai negauna pajamų, iš esmės įmonės bankrutuoja arba išsiparduoda savo pajėgumus. Tai kol kas aš nelabai matau, nu, padarytų iš tikrųjų iš energetikos ministerijos veiksmų, kaip, nes jūs pirmus sakinius sakot, pritariame tikslams įstatymo, bet nepritariat pačiam įstatymui. O kol kas nesimato, nu, jokių padarytų žingsnių, kad iš tikrųjų ta pigi, dempinguota baltarusiška produkcija neištumtų mūsų vietos gamintojų, valstybinių įmonių produkcijos ir taip toliau. Tai aš susilaikysiu, nes esu vienas iš įstatymo iniciatorių ir tikrai manau, kad mes tada ruošiam kartu su energetikos ministerija visą tą paketą ir kartu su specialistais, tai kadangi kol kas nematau, kad nu, iš esmės būtų užkardyta kažkaip importas, tai susilaikau šiuo atveju.
Tai suprantama, bet galbūt energetikos ministerija galėtų pakomentuoti vis dėlto tuos pastebėjimus, nes manau, kad yra ir labai, labai svarbių aspektų čia paminėta.
Taip, labai ačiū. Tik atkreipiu dėmesį, kad iš aplinkos ministerijos gavome teigiamą išvadą šito nutarimo projektui. Taip pat, kaip ir minėjau, energetikos ministerija jau yra parengus ir viešai konsultacijai paskelbusi energijos išteklių įstatymo pakeitimo projektą dėl biokūro įtaikomų tvarumo kriterijų, tai jis irgi artimiausių metų pasieks. Ir vėlgi, kaip sakiau, šiai dienai konkurencija jau nebėra tokia aktyvi, nes jau kainos tikrai yra ženkliai išaugusios, kas iš principo leis konkuruoti ir vietinės gamybos gamintojams. Nes čia taip pat svarbus faktorius yra transportavimo kaštai. Iš tiesų, jeigu Lietuvoje veikia biokūro tiekėjai, tai transportavimo kaštai yra mažesni negu importuojant iš trečiųjų šalių. Tai iš tiesų mes turėsim visai kitokią situaciją. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad ta pati litbioma jau šiais metais irgi jau kėlė klausimą, kaip reikėtų paskatinti irgi biokūro gamybą, nes jau kainos kyla. Taip pat čia dviprasmiškai irgi reikėtų suprasti, nes vienu įstatymo projektu lyg ir sakoma, kad reikia riboti, tačiau kitoje pusėje yra kalbama, kad reikėtų vėlgi kažkaip šitą rinką mums koreguoti, nes jau kainos kyla ir tai turės įtakos.
Tai akivaizdu, kad ta konjunktūra keičiasi, bet tik tai tie, kad čia ne tie dalykai, kurie turbūt pasidaro va, tokiu pirštos praktelėjimu ir nei tas biokuras neužauga, nei labai, labai lengvai tą pasiūlą pasikoreguoja pagal tai, kas yra tarkim, rinkoje kažkokių konkrečių momentų. Tai tuomet aš siūlau fiksuoti aplinkos ministro susilaikymą, bet būtų gerai, kad tuomet, kai mes svarstysime tuos jūsų parengtus kitus pakeitimus, kad tiesiog ir matytumėm tą bendresnį vaizdą ir pačios rinkos konjunktūros, ir valstybinių miškų, ir kitų aspektų, ir kiek yra galbūt kitų priemonių, kuriomis galime paskatinti pinigų neišvežimą, o jų palikimą Lietuvoje. Tai ar būtų dar kitų nuomonių? Jeigu ne, tai tuomet siūlau pereiti prie 19 klausimo darbo kodekso visos eilės straipsnių pakeitimai. Prašau, Monika Navickienė.
Ačiū labai, gerbiama premjerė. Pristatau pakeitimus dėl darbo kodekso 108, 9 ir 139, 213 straipsnių ir priedo pakeitimo projektus. Tai teisės aktą paskatinusios parengti priežastis buvo tos, kad Lietuvai buvo pradėta iki pažeidiminė procedūra dėl netinkamo direktyvos perkelimo dėl darbuotojų komandiravimo. Ir nes Lietuva subrangos atsakomybės nuostatas taikė tik užsienio paslaugų tiekėjams, bet netaikė nacionaliniams paslaugų tiekėjams. Tai yra nesilaikome nediskriminavimo principo. Ir šiuo teisės aktu siekiama tinkamai perkelti direktyvą į nacionalinę teisę dėl subsidiaros rangovo atsakomybės, subrangos atveju ir dėl informacijos apie komandiruojamą darbuotoją teikimo, taip pat iš dalies perkelti pačią direktyvą. Pagrindiniai pakeitimo principai yra tie, kad numatoma subsidiari rangovo, jei darbdavys yra subrangovas atsakomybė už darbo užmokesčio, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir švenčių dienomis mokėjimą darbuotojui, kai jis dirba darbus nustatytus statybos įstatyme. Taip pat nustatoma, kad subsidiari rangovo, jei darbdavys yra subrangovas, atsakomybė apsiriboja darbuotojo, taip pat ir komandiruoto darbuotojo teisėmis įgytomis atliekant darbo funkcijas, kai vykdoma sutartis tarp rangovo ir jo subrangovo. Papildoma, kad darbo ginčio šalimi laikomas ir rangovas, atsisakoma reikalavimo užsienio darbdaviui komandiruojančiam darbuotoją laikinai dirbti Lietuvoje ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui arba dirbti statybos darbų, teikti informaciją apie darbuotojų taikomas darbo kodekso nustatytas sąlygas ir patikslinama, kad informuojama ne vėliau kaip iki darbo Lietuvoje pradžios. Patikslinama, kad užsienio valstybės darbdavys pranešimus teikia tiesiogiai darbo inspekcijai, darbo inspekcijos teritoriniam skyriui. Pranešimai yra teikiami elektroniniu būdu, užpildžius darbo inspekcijos interneto svetainėje paskelbtą formą. Nustatoma, kad kelių transporto priemonių vairuotojams vežantiems krovinius ar ir keleivius tarptautiniais kelių maršrutais darbo sąlygų ypatumus nustato kelių transporto santykius reglamentuojantis įstatymai. Siūloma, kad nuostata susijusia su patikslintais mažesniais reikalavimais teikti informaciją apie komandiruotą darbuotoją ir redakciniais darbo kodekso priedo pakeitimais įsigaliotų nuo 2021 metų rugpjūčio 1 dienos. Nuostatos susijusios su subsidiare rangovo atsakomybė nuo 21 metų lapkričio 1 dienos, nuostatos susijusios su kelių transporto priemonių vairuotojais nuo 22 metų vasario 2 dienos. Įstatymo projektas be pastabų buvo suderintas su aplinkos, ekonomikos ir inovacijų ministerija, finansų ministerija, susisiekimo ministerija, vidaus reikalų ministerija, Lietuvos bankų ir darbo inspekcija. Įvertintos Teisingumo ministerijos pastabos ir pasiūlymai. Tarp institucinėme pasitarime Teisingumo ministerija papildomų pastabų ir pasiūlymų nekėlė. Svartant įstatymo projektą, norėčiau pažymėti, kad trišalėje taryboje buvo fiksuotos skirtingos nuomonės apie subsidiarios rangovo atsakomybės taikymą visose sektoriuose. Profesinės sąjungos pasisakė už subsidiarios rangovo atsakomybės taikymą visose sektoriuose, darbdavių organizacijos prieštaravo, kad subsidiari rangovo atsakomybė būtų įtvirtinta statybos sektoriuje ir reglamentuota darbo kodekse. Todėl subsidiarios rangovo atsakomybės įtvirtinimas tik statybos sektoriuje, kas atitinka minimalų į direktyvos standartą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuomonė vertintinas kaip kompromisas. Svarbus ir kiti argumentai. Bet kuriuo atveju subsidiari rangovo atsakomybė būtų taikoma tik esant rangos teisiniam santykiam, būtų sudėtinga pagrįsti, kodėl subsidiari rangovo atsakomybė taikoma visoje rangoje. Tai teikiamas patikslintas įstatymo projektas, kuris darbo tvarka suderintas su vyriausybės kanceliarijos teisės grupe.
Ačiū. Aš kaip suprantu, pagal praktiką kitų šalių, tai irgi daugiau mažiau yra pribota statybos santykiams. Tai ar kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų, klausimų? Tuomet siūlau pritarti ir teikti Seimui. Ir pereinam prie 20 klausimo. Kosmosas. Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Europos kosmoso agentūros susitarimo dėl asocijuotos narystės ratifikavimo. Aušrinė, prašau.
Dėkui, premjerė. Tai teikiame ratifikuoti Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Europos kosmoso agentūros susitarimą, pagal kurį Lietuva taps asocijuota Europos kosmoso agentūros nare. Dekretą Seimui ratifikuoti susitarimą teiks prezidentas. Skubame. Nes norime taip pat per gegužės mėnesį ratifikuoti šitą sutartį anksčiau negu planuota tam, kad Lietuvos Respublikos piliečiai taip pat galėtų sudalyvauti astronautų atrankoje. Taigi, kitaip tariant, nuo šiol ne tik pavieniai Seimo nariai, bet visi žmonės galės dalyvauti kosmoso programuose. Dabar, jeigu rimtai, tai iš tikrųjų asociuotos narės statusas Europos kosmoso agentūroje mums suteiks gana nemažai galimybių, pirmiausiai verslui ir mokslui, naudotis programomis. Sumokėtas nario mokestis, kuris tiesa didėja nuo 1,4 milijono, kurį mokame dabar iki 3, jis 80% jo sugrįš mums būtent per tas programas. Lietuva kaip šalis asociuota narė galės iš tikrųjų pasirinkti, kokiose programose dalyvauti. Ir tiesą sakant, čia yra visai svarbus dalykas, nes tos industrijos, kurios jau dabar vysto vaizdo stebėjimo technologijas ir kitas, jos labai laukia mūsų asociuotos narystės. Ir aš tikrai džiaugiuosi, jog mūsų kosmoso politiką Lietuvos pakelsime į naują lygį, į profesionalų iš buitinio, sakykime taip.
Man atrodo, tie kai kurie, kurie dabar pasiekia kosmosą, tai be specialios pasirinkimo programos ir asociacijos. Prašau, Gintarė.
Ir be atranko.
Gintarė, matau.
Na taip, ta smagia gaida. Aš tiesiog apie numatytus pinigus, nes numatyta 22 metais, žodžiu, eimino programai 1,43, kaip aušinė ir minėjo, tai tiesiog jeigu kaina kyla metinė iki 3 milijonų, tai natūralu, kad dėl tų 1,6 milijonų bus dėrybos ateinančių laikotarpių, kuomet bus formuojamas ateinančių metų biudžetas. Tai tiesiog reiktų įsivertinti, kad jeigu tos dėrybos nebus visiškai 1,6, tai reiktų įsivertinti galimybės perskirstyti ir turimus asignavimus.
Tai tą vertinsim matyt biudžeto rengimo metu, bet čia aš palaikyčiau aušinę to požiūriu, kad tikrai žinau, kad yra inovatyvių ir gudrių žmonių, kuriem ta sutartis yra ir mūsų asociuota narystė yra labai svarbi ir manau, kad reikėtų tuo pasinaudoti, kaip galbūt mes čia šiek tiek ir visi šipsodami po kaukėmis apie tą kosmosą kalbėtumėm, bet manau, kad yra dalykų, kurie tikrai verčia ne šipsotis, o didžiuotis labiau ir šipsotis tada iš pasididžiavimo. Tai siūlau pritart. Jeigu kitų nuomonių nėra, tuomet perinam prie 21 klausimo. Sveikatos apsaugos ministras, viceministras ketvirtasis, tai gal tik įvardinkit kokioms sritim yra tiesiog.
Jo, gerai, tai iš kosmoso nusileidus ant žemės, tai vyriausybės nutarimu mūsų valdymo srityje mes turime 4 pagrindinės sritis – asmens sveikatos priežiūra, visuomenės sveikatos priežiūra, farmacinė veikla ir sveikatos draudimą. Tai prašome pakoreguoti nutarimą, kad galėtume taip pat ministerijoje turėti 4 viceministrą, kuris išskirtinai kuruotų visą visuomenės sveikatą, ekstremalių situacijų valdymą, psichikos sveikatą ir radiacinę saugą. Papildomų asignavimų šiems metams nebus prašoma, didžiausio leistino tarnautojų darbuotojų skaičiaus nepaliečiame ir su atitinkamomis ministerijomis esame suderinę.
Ačiū. Ačiū. Tai turbūt, kad čia kaip ir kitiem kolegom, kam prireikė ministerijose dėl darbo organizavimo, tai taip ir čia, matyt, kad pritariam. Taip, nematau kitų nuomonių. Tuomet 22 klausimas lėšų skirimas iš vyriausybės rezervo. Prašau, Gintarė.
Taip, tai nutarimo projektą siūlome skirti iš vyriausybės rezervo COVID-19 pandemijos padariniams šalinti ir jos plėtimo esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai valdyti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 82 milijonus 900 tūkstančių eurų įmonių darbuotojų, kuriems paskeltos prastovos, darbo užmokesčio subsidijoms, darbo paieškos išmokoms ir išmokoms savarankiškai dirbantiems asmenėms už šių metų gegužės mėnesį finansuoti. Taip pat sveikatos apsaugos ministerijai 6 milijonus 2056 eurus, iš jų 5 milijonai 373 420 eurų viešai įsteigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai masinės vakcinacijos registravimo karštąją liniją procesų ištikrinti nuo 21 metų gegužės 3 dienos iki rugpjūčio 31 dienos. Taip pat 49 026 eurus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms organizuojančioms COVID-19 ligos prevencijos paslaugų teikimą patirtoms sausio kovo mėnesiais vakcinų paskirstimo išlaidoms padengti. Taip pat 579 610 eurų asmens apsaugos priemonių ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidoms padengti. Taip pat švietimo mokslo ir sporto ministerijai 9 milijonai 8 tūkstančiai eurų, iš jų 5 milijonai 100 tūkstančių eurų geros savijautos programos priemonėms įgyvendinti, bei 3 milijonai 908 tūkstančiai eurų hibridinėms klasėms įrengti. Taip pat jau kitų pagrindų vidaus reikalų ministerijai 5 milijonai 553 eurai regiono apygardos administracinio teismo 21 metų kovo 2 dienos sprendimui administracinėje byloje vykdyti, uždarai akciniai bendrovėje apželdinimas bylinėjimosi išlaidoms padengti.
Ačiū. Tai kiti poreikiai yra gana ten aiškus ir akivaizdus. Jurgita, gal truputėl dėl švietimo galėtum kolegas pa...
Tai dėkui labai kolegos už palaikymą ir mes kreipiamės dėl dviejų labai svarbių dalykų. Tai yra hybridinės klasės. Hybridinės klasės yra reikalingos tam, kad mokyklose galėtumėm kokybiškai vykdyti mišrų ugdymą. Tai yra, kad ugdymas galėtų vykti ir gyvai, ir vykti nuotoliu. Tai, na, turint tokią įrangą, mes tą galime daryti kokybiškai. Tai prie šio veiksmo prisidės ir savivaldybės. Tai mes tikimės, kad kartu mes galėsime mokyklose turėti kokybiškesnį ugdymą rudenį, kuomet taip pat gali reikėti, tikimės, kad ne, bet visgi tikimybė yra, kad gali reikėti vykdyti ir nuotoliu bent dalį ugdymo. Tai kitas dalykas, kuriam prašėm papildomų lėšų, tai yra geros savijautos programa. Tai yra toksai pasirenkamų paslaugų fondas mokykloms, kuris yra skirtas mokinių emocinės sveikatos, fizinės būklės ir socialinių įgūdžių atstatymui bei palaikymui. Mes planuojame išnaudoti kultūros paso platformą ir kultūros paso veikimo schemą, praplečiant paslaugų asortimentą. Šiandien žinome, kad mokyklose, ypatingai rajonuose, labai trūksta švietimo pagalbos specialistų, psichologų pagalbos. Taigi, na, mokyklos galės savarankiškai rinktis tikslinės paslaugos iš fizinių ir juridinių asmenų, psichologų konsultacijoms, emocinio intelekto mokymams organizuoti ir kitoms paslaugoms, kurios ypatingai reikalingos šiuo metu, kada tikrai matome nukritusią mokinių motivaciją ir prastą emocinę psichologinę savijautą.
Tai ačiū. Ar kas nors turėtų klausimų? Nematau. Siūlau pritarti tomis šiems sprendimams. Dėl hibridinių klasių visose savivaldybėse, kuriuose teko lankytis, tas klausimas buvo labai aktyviai keliamas ir tikrai reikia rudeniui tas priemonės turėti, kad jeigu jau kažkieno tėvai pasirenka, jog testavimas kažkodėl labai baugina, tai bent jau vaikai galėtų, tie, kurie nebijo testuotis ir kurių tėvai tą supranta, galėtų nebūti kitų žmonių pasirinkimų įkaitais. Tai manau, kad tas yra labai svarbu. Siūlau pritarti. Jeigu pritariam. Ir paskutinis klausimas dėl savivaldybių sąrašo patikslinimo. Tai prašau, sveikatos ministras.
Ačiū, premjerė. Tai kolegos, taip kaip ir esame sutarę, susirinkusi posėdį, mes pasižiūrime naujausius Lietuvos statistikos departamento duomenis ir va pagal šios dienos duomenis mes matome, kad turime pakoreguoti karantino nutarimo punktą, kuriame yra išvardintos savivaldybės, kuriuose gali būti nustatomo švelnesnės karantino režimo priemonės negu visoje šalyje, tai tą ir padarome su šešiomis savivaldybėmis. Prašome pritarti.
Taip. Prašau,
aš tik tai noriu pasitikslinti, nuo kurios datos mes prašome, nes tai tiesiog įlies.
Taip, kaip ir sutarė, visą laiką duodame laiko, tai čia bus nuo gegužės 24 su tikslu, kad spėtų pasiruošti, o galbūt ir situacija, jeigu situacija pasikeisti, mes kaip visą laiką sutarė, grįšime ir vėl pakoreguosime.
Dėkui.
Taip, tai į mokslo metų pabaigą turbūt iš vis nei vienos savivaldybės nebelik šitam sąraše dėja. Tai ar kas nors turėtų kažkokį pastebėjimą, nes čia techninis visiškai klausimas, kaip ir visais kitais atvejais, kad buvo. Jeigu ne, tai tuomet siūlau pritart, kitų nuomonių nematau ir posėdį baigiam.